Pēdējos gados gan interesi par vēlēšanām sabiedrībā, demokrātijas tādu pamati iespēju ietekmēt valsts nākotnes attīstības virzienu par vēlēšanām Latvijā ir sarukusi gadu no gadu, un tajās piedalās aizvien mazāk cilvēku un aizvien vairāk teikuši, ka viņiem ir vienalga, jo tāpat jau neko tur nevarot ietekmēt. Šobrīd esmu sazinājis pētījumu centra SKDS sociālo un politisko pētījumu nodaļas vadītāju Ievu Strodi. Labrīt!
Labrīt!
Jūs pētāt šos jautājumus, vēl tajā aktivitāti, motivāciju, šī brīža situācija tā varētu kā ietekmēt, varbūt pat veicināt to, cik cilvēki ir gatavi iet, balsot un būt pilsoniski aktīvi?
Ja mēs ir tā, ka ja mēs skatāmies, piemēram, pētījumu, ko ir pasūtījis Centrālā vēlēšana komisija, tad mēs redzam, ka ir tā tiešām ir šobrīd 27%, kas saka, nē, es neiešu vai noteikti neiešu, bet tādu, kas saka, nē, es noteikti tieši ir tikai 30%, varbūt uz tiem pat ir jāskatās. Lai gan, piemēram, ja mēs skatāmies, piemēram, pirms iepriekšējām saimnes vēlēšanām, tad to, ka noteikti iesteica 45% iedzīvotāji. Tiesa jāņem vērā, ka toreiz aptauja notika salīdzinoši vēlāk, tie ir jūlija dati. Tā ka visticamāk arī, jo tuvāk būs vēlēšanas, jo skaidrāk arī cilvēki, vairāk viņi par to domās un vairāk varbūt būs gatavi, viņa tā attieksme būs skaidrāk formulēta. Bet, nu jā, mēs nezinām, kas notiks šajā vasarā.
Kāds ir cilvēku nosņēmums šobrīd? Runājot ar psihiskās veselības ekspertiem, viņi sāka aizvien vairāk cilvēkiem pēc pandēmijas apātija, nogurums, kas vairo vienaldzību, ko rādi jūs aptaujas?
Kāpēc cilvēki balsos, ir 43% teica, ka tas ir pilsoņu pienākums. Ja, un ja cilvēks uzskata, ka tas ir pilsoņu pienākums, tad viņš to arī pildīs. Un kāpēc tas ir tiešām visbiežāk minētais? Otrs ir to 30%, 29% precīzi saka, viņi cer uz labāku nākotni un uz pārmaiņām. Kāpēc nebalsos? Neredz jēgu, saka 36%, nav ticības, neuzticas nekam, saka 25%, nezin par ko balsot, nav par ko balsot, saka vēl 20%. Un 9% saka, viņus neinteresē politiku, tas vienkārši ir vienaldzīgi šie jautājumi. Bet, protams, ka tas ir tagad, tas ir, nu, kā mēs runājām, pusgadu pirms vēlēšanām. Līdz ar to tiklīdz būs vēlēšanas nāks tuvāk, jau būs skaidrāks arī partiju piedāvājums, būs vairāk aģitācijas, tad cilvēki varbūt aizdomāsies par to, ka tiešām ir, nu, ir jāpiedalās. Bet, protams, tas ir tā...
Pusgads Latvijas sabiedrībai tas ir tāds ilgs laika posms?
Tas ir ilgs laika posms, ir īpaši tik mainīgos laikos, kādi tie šobrīd. Ja citus gadus vēl pusgadu pirms vēlēšanām bija puslīdz skaidrs, par kādām tēmām tiks runāts vēlēšanās, kas ir tie aktuālie jautājumi, bet šobrīd tas vispār nav skaidrs, kā jūs arī paši minējāt, ir karš Ukrainā, ir inflācija, ir ekonomiskās problēmas, ir galu galā mēs nezinām, kas rudenī būs ar Covid. Varbūt tas būs jau sen aizmirsts tās, bet varbūt, kad būs kaut kādi jauni paveidi, jauni ierobežojumi, uz kuriem valdībai nāksies reaģēt, izsaucot nocīm redzami kādu arī sabiedrības reakciju, tā to tiešām šobrīd ir grūti prognozēt. Un arī ir jāskatās tiešām, kāds būs partija piedāvājums, jo tā dienas kārtība, ar ko nāca jaunie protesta partijas, ļoti iespējams, ka tās nebūs aktuālas šo rudeni. Bet kurš zin?
To nevar zināt, jā, bet tā, jūs jau minējāt diezgan daudz cilvēki, un tādu paliek aizvien vairāk, kur saka, politika neinteresēs, tāpat neko nevar ietekmēt, tāds pesimisms. Kas var mainīt cilvēku attieksmi? Politiķu aicinājumi, piedalīties vēlēšanās, diez vai ir tas efektīvākais rīks, vai ne?
Jā, bet tomēr es atceros vēl tos laikus, kad bija ļoti daudz partiju reklāmu, un tad tiešām bija tā, ka tu ieslēdzi televizoru, ieslēdzi radio, un tu saproti, jā, vēlēšanas ir, tas ir milzu notikums, un tu gribot vai negribot sāc domāt par to, nu, par ko tad es tā kā varētu balsot, ja tādi politiskie Ziemassvētki, ja tu viņus var negribēt svinēt, bet, nu, kaut kādā vienā brīdī skaidrs, ka tās dāvanas tomēr ir jāpērk. Ja līdz ar to tas informācijas apjoms, kas būs par tām vēlēšanām, ja viņš būs visapkārt, ja tevi draugi radi paziņas iet balsot, ja tu redzi, ka visi iet balsot par to ļoti daudz runā, tad cilvēki arī saņemus un tomēr aiziet nobalsot. Protams, ka jāņem vērā arī tas, cik pieejamas būs, cik viegli būs nokļūt līdz šiem iecirkņiem, jo, ja piemēram, kāpj izmaksas par kaut vai to pašu benzīnu, un tas ir dārgi vienkārši nokļūt līdz tam vēlēšanu iecirknim, cilvēki iespējams vienkārši padomās, vai mana motivācija ir tik liela, lai es tam tērētu ne tikai laiku, bet arī naudu. Ja tā, ka līdz ar to ir, protams, jāskatās, bet to, ka cilvēkiem var atgādināt, ne, ka vēlēšanas, ziniet, tas ir tomēr nopietni. Jā, tu nevar ietekmēt, kas ir pie varas Ungārijā, vai tu nevar ietekmēt, kas ir pie varas Krievijā, bet nu, to, kas ir pie varas Latvijā, to jau tomēr var ietekmēt.
Jā, es ceru, ka mūsu saruna šorīt arī ir aicinājusi varbūt padomāt vismaz nedaudz par to, ko varētu pēc pusgada vēlēšanās darīt, bet paldies jums par sarunu. Šorīt pētījuma centra SKD sociālā un politisko pētījuma nodaļas vadītāja Ieva Strudar mums sarunājās.